Обада Азаттык радиосу саламатсызбы алдыдагы баяндардын мазмунун. 22 жылдан кийинки КНМТ сот кумтөрдү 17 кишиге 400 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди.
Ошентсем мен чындыгында ууланып больницага түшкөм да, өзүм менен өзүм эле башым ооруп жүрө эле башыма оттук кол пайда болуп калды.
АКШ Иран Ормуз кысыгында Либериянын желеги менен мунай ташыган кемени кыска убакытта кармап алганын билдирди.
Маалыматтарга караганда Иран бул кемени 5 сааттай бою кармап туруп кое берген.
Бул жана башка кабарларды алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып беребиз. Басма сөзгө баяндама болот жана подкаст сынакка келген баяндардын бирин угабыз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 14 август. Азыр болсо Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда карантин акырындап алына баштады. Казакстанда карантиндик чектөөлөрдү бир нече баскыч менен алууну мамлекеттик комиссия 13 августта чечти. Аталган комиссия бул чечимин 5 июлдан тарта киргизилген чектөөлөр кырдаалы турукташтырууга жардам бергенин жана медициналык мекемелерде витаттардын санын азайтканы менен негиздеди. Мындай маалыматты казак өкмөтүнүн басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, күнүмдүк коронавируска чалдыгуу 4% жарым пайызга чейин төмөндөдү. Ошондой эле айыккандардын саны 76% жетти. Азырынча барлар, кинотеатрлар, музейлер, бассейндер, аквапарктар, диний мекемелер жабык бойдон калууда. Массалык иш-чараларга, форум, көргөзмөлөрдү уюштурууга, шаар аралык каттамга тыюу салынат. Дем алыш күндөрдөгү чектөөлөр дагы сакталат. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен 17 августтан тарта соода түйүндөрү, базарлар, чаштараз, сулуулук салондору, фитнес жана билим берүү борборлору, бир топто 15 баладан ашпаган бала бакчалар, ачык абадагы аттракциондор иштесе болот. Казакстанда учурда 117104 адам коронавируска кабылган, 1433 адам илдеттен көз жумду. Казак өкмөтү 8 августтан тартып коронавирус менен пневмонияны чогуу санай баштаган. Кыргызстанда шайлоо жарышынан 3 партия чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратман партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4 октябрга дайындалган шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булардын ичинен 2 партия Мекеним Кыргызстан жана Бирик партиялары шайлоого чыгуу аттанары 13 августта кабарланды. 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортко ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID карт менен камсыздоо 2017 жылдын 1 майынан тарта ишке ашырылып келет. Паспортко жайгаштырылган чипте анын ээси тууралуу биометрикалык маалыматына чейин толук камтылган. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1,9 миллион ID карттын бланкы жарандарга аксыз берилди. Орусиянын шаарларына Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Орусиянын Бишкектеги элчилиги тараткан маалыматка ылайык, 15 августтан 30 августка чейин 16 каттам болот. Анын ичинде Бишкек Москва, Бишкек Санкт-Петербург, Бишкек Екатеринбург, Ош Москва, Ош Санкт-Петербург жана Ош Екатеринбург багытында каттамдар бар. Орусиянын жарандары учууга чейин 3 күн аралыкта ПЦР ыкмасы менен коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Анын жыйынтыгын мамлекеттик кызмат порталына жайгаштыруусу керек. Учакка отурардын алдында аталган порталдагы атайын форманы толтуруусу зарыл. Орусияга барууну каалаган кыргызстандыктарда учуудан 3 күн мурун ПЦР ыкмасы менен Баненский лабораториясынан коронавируска анализ тапшырууга тийиш. Кыргызстандыктар Орусияга киргенден кийин башка чет өлкөлүктөр сыяктуу эле 14 күн изоляцияга алынышат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош Жалал Абад облустарына иш сапары аяктады. 13 август күнү мамлекет башчы аталган эки облусту кыдырып, жергиликтүү эл дарыгерлер менен жолугушту. Бир катар айыл чарба жана өнөр жай мекемелеринин социалдык объекттердин абалынан кабар алды. Жалал Абад облусунда президент Жээнбеков облустук оорукананын курулушу менен таанышып, тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрдү. Ош облусунда мамлекет башчы Өзгөн районунда 1,5 гектар жерди суу менен камсыздоого шарт түзүүчү ирригациялык долбоордун иши менен таанышты. Жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү саясатынын маанисин белгиледи. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, сууга жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу, ишкерликти өнүктүрүүнүн зарылчылыгын айтып, бул багыттар дайыма көңүл борборунда экенин билдирди. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9 августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын жоопко тартылганы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузганы үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрымдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканынан кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда.
Замира Хожобаевадан уккан бул жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын дуандарында 25, Ош, Чүй, Баткен облустарында 34, Талас жана Чүй облустарында 31-32 градус ысыйт. Бишкек шаарында плюс 31 градус болот, бийик тоолуу райондордо күндүн табы 9 градуска чейин жогорулайт. Бул Азаттык радиосу, баяндарга өтөбүз. Ысык Көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркагандар менен кум төркөнүн иштеткен компаниянын ортосундагы соттук талаш боюнча 15 жылдан кийин дагы бир сот чечими чыкты. Сот кум төр компаниясынын 17 доогердин ар бирине 400,000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Окуя өзү 22 жыл мурда болгон эле. Жабырлануучулар жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришсе, өндүрүшчү мекеме позициясын тактай элек. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Цианитке ууланган Ысык Көл облусунун тургундарынын Кумтор Голд Алтын кен компаниясына каршы доо арызын Бишкектин Октябрь райондук соту 10 августта карап, жабырлануучулардын пайдасына чечим чыгарды. Ишти караган судья Альбина Жээнбекова компанияны 17 доогер кишиге 400,000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка доогерлердин коомдук жактоочусу, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева билдирди.
Сот улам-улам жылдырылып, өкмөттүн 5 өкүлү алмашты, Кумтордун 3 адвокат алмашты. Анан улам жогорку сотко барабыз, кайра чөз, жогорку сотко барабыз, ошентип 4 жолу жогорку сотко барып түшүп, 2019 жылы Октябрь райондук соту менен шаардык сот бизге чечкен болчу. Жогорку сот болсо 2007 жылдык келишим боюнча изилденбей алыптыр деп кайтарган болчу. Эми Октябрдык сот 10 августта бизден доо арызды канагаттандырды.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана жогорку соттун басма сөз кызматы бир аптадан соң чечим кагаз түрүндө жарыялангандан кийин аны чечмелеп түшүндүрмө беришерин кабарлады. Негизи цианит чуусуна байланышкан соттук талаш 15 жылдан бери уланып келе жаткан. Алгач 2005 жылы 29 адам жабырлануучу катары сотко кайрылган, 12 каза болуп, соңунда 17 гана адам калган. Мыйзамга ылайык материалдык чыгым көзү тирүү адамдарга гана төлөнүп берилгендиктен сот калгандарынын гана арызын жарым жартылай канааттандырды. Жабырлануучулар болсо соттун чечимине макул эмес экендигин билдиришип, кийинки инстанцияларга арыз жазышаарын маалымдашты. Бирок алар ушунча созулган жараян дагы 5 жылга узарып кетишинен кооптонуп турушат. 5 жылдан кийин Кумтөрдө алтын түгөнөт деген жоромол бар. Антсе компания жабылып калса, алар бул кенемтени деле ала албай калышы мүмкүн. Даттануучулардын бири Миргүл Урманбетова буларга токтолду.
Ошол Барскон айылында туулган өзүм. Анан ошол 98 жылы ушул авария болгондо, ошол кезде 11 бүтөткөн кезибиз болчу. Ошол цианиттен мен чындыгында ууланып больницага түшкөм да, өзүмөн өзүм эле башым ооруп жүрө, башыма опухоль пайда болуп калды. балдарым 3 бала төрөдүм, андан кийин ичөөнү тең мен аябай тяжелый кесарево менен төрөдүм, өзүм төрөй албай. Ошол кумтөр болсо, ошол так эле мындай, булар андай эмес, мындай эмес, ал андай чаниттен ооруган жок, өзлөрүнүн оорусу деп эле бул такыр мойнуна албайт да. Канча 15 жыл болду го дейм, андан бери канча сотто сүйрөлүп жүрөбүз. Бул деген 400 000 эми аз да азыр.
1998 жылы Кумтер Operating Company компаниясынын машинеси авария болуп, 1740 килограмм цианид Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап, чекилик кылганын, эл хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда, компаниянын аракетинин айынан Ысык-Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Кумтөр Operating Company 2014 жылы Кумтөр Gold деп кайра түзүлгөн. Бирок анын кожоюну бир канадалык Centerra Gold компаниясы. Кумтөр Gold компаниясы азырынча соттук талаштын деталдары жана ишкананын позициясы жөнүндө кенен маалымат берүүдөн карманууда. Мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Эрмек Козубеков соңку соттук чечим тууралуу гана комментарий берди.
2020 жылдын 12 августунда биринчи инстанциядагы сот тарабынан Барскон айылынын тургундарынын доо арызы боюнча алардын талаптарын арыздап канааттандыруу тууралуу соттун чечими жарыяланды. Кыркка соттун жазуу жүзүндөгү чечими азырынчалай элек. Биринчи инстанциянын соттун чечими 30 күндүк мөөнөт өткөндөн кийин апелляция берилбеген шартта күчүнө кирет. Андан аркы аракеттер соттун жазуу жүзүндөгү чечимин алгандан кийин аныкталат. Муну менен КК өзүнө кабыл алган милдеттенмелерди талаптагыдай аткаран белгилеп бермекчибиз.
Мындан 22 жыл мурунку Барскоондогу окуя кезинде эл аралык деңгээлде чуу жараткан жана цианид чуусу деген ат менен тарыхта калган. Ошол кездеги бийлик ээлери мунун зыяны олуттуу болбогонун билдирсе, жергиликтүү тургундар анын кесепети жашоочулардын саламаттыгына, жаратылышка өтө чоң болгонун белгилеп келишет. Кезинде бул боюнча бир нече мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, иликтөө жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыгында Кумтөрдү иштеткен компания мамлекетке кенемте төлөгөн, бирок ал жабырлануучулардын колуна жетпегени айтылып келет. Кумтөр темасын жылда иликтеп келаткан коомдук ишмер Кубанычбек Исабековду угалы.
Проктой. Ошол үчүн бул компенсациянын чечимин төлөбөй жүргөн ошол. Чет мамлекетте эгер ушундай цианид чогуп туруп жашырып, унусун айтпай, бизге мындай зордук зомбулук көргөзүп, чыгымдарга көп учураса, эч агыла буларды банкрот кылып коет болчу.
Кумтөр Gold компаниясы 2019 жылы 18 тонна алтын казып алган. Ишкана 2020 жылы 16-17 тонна алтын өндүрүүнү мерчемдеген. Ал эми 20 жылдан ашуун убакыт ичинде Кумтөр кенинде 400 тоннадай алтын өндүрүлгөнү белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Аны Шайлобек Дүшеев сунуш кылат.
Вечерний Бишкек кейжи сайты Виктория Гунгердин политолог Бакиевтердин Кыргызстанга келишине анча ишене бербейт, анткени көптөгөн көмүскө сырлар бар деген макаласын жарыялады. Бардык сырлуу иштердин ачкычы Кремльде. Ошондуктан мурдагы Атамбаев да, азыркы бийлик да Бакиевтин Кыргызстанга келишине кызыктар эмес. Тышкы иштер министрлиги Минскиге жөнөткөн нотадай ноталар мурунку бийликтин тушунда да жөнөтүлгөн, бирок баары өзгөрүүсүз кала берген. Биздин бийлик мыйзамдагы уурат алган криминалдык өмүр баяны тургай кылган кылмыштарынын баары далилденген Азиз Батукаев тап келгенге жарабай жатып, анан Акаев, Бакиев сыяктуу барандуу саясий фигураларды ап келе алмак беле, деди саясат таануучу Марс Сариев журналист менен маегинде. Марс Сариев сөзүн улантып, Бакиевтер Лукашенконун колдоосуна таянышаарын, анткени Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондорду Белоруссиянын экономикасы үчүн жумшап жатканын, качкын президент өлкө башчысы болгондон баштап эле Минскиге көп суммадагы каражаттарды которуп келгенин, жакында тышкы иштер министрлиги Данияр Үсөнүптү кайтарып берүү жөнүндө нота жиберген менен Бакиев жөнүндө кенедей да ооз ачпаганын, Алардан сырткары Лондондо Максим Бакиев барын. Бирок булар тууралуу ооз ачпай, Рутский үсөнүп тууралуу гана сөз кылганын. Эгер Бакиевдин өзүн кайтарууну талап кылса, геосаясатта туруксуздук күчөмөгүн. Ошондуктан Рутскийге айланып алган үсөнүптү айтуу менен тим тилин тишине катып тим болгонун билдирди. 24 кежи сайтында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлү Алишер Эрматов Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы түрмөдөгүлөрдүн жашаган жайы жан чыдай турган абалда эместигин жазып фотосүрөттөрүн салып жиберген. Душ иштебейт, анткени сынып калган насос оңдолбогон бойдон турат. Дааратканы толуп кеткен. Заара жасоого мүмкүн эмес. Жытынан камераларга баш багуу кыйын. Күзөтчүнүн жанында иштебеген телефон турат. Кокус түрмөнүн ичинде бунт чыкса, же кимдир бирөөлөргө медициналык жардам керек болуп калса, эмне болорун эч ким билбейт. 9 гана табак болгондуктан камактагы 18 адам бири жеп бүтмөйүн экинчиси күтүп турат. Вести кежи сайты президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна барганда врачтардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн бардык күчүн жумшаарын айтканын, облуста 100 орунга ылайыкталган жаңы клиникалык облу оорукана курула баштаганын, президент жумушчу сапарында медициналык объекти менен таанышкандан кийин коронавирус илдети өлкөдө ооруканалардын жана медициналык кадрлардын тартыштыгы тууралуу проблемаларды ачыкка чыгарганын белгилөө менен азыркы кезде бардык тармакта санариптештирүү иши жүрүп жатканын, ошол иштер жүзөгө ашканда көмүскө экономиканын бет ачыларын, анан андан түшкөн каражаттар социалдык тармакта эмгектенген кызматкерлердин айлыктарын көтөрүүгө жумшаларын, ошондуктан оорукананын жетекчилиги калкка медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу багытындагы санариптештирүүгө тезинен үйрөнүү мааниси канчалык чоң экендигин дагы бир жолу белгиледи. Президент ушундай эле сөзүн Ысык Көл облусунда болгондо көлдүк медиктерге да айткан болчу. Факты кейжи сайты Ак үй аким издеп жатат деген чакан макала басты. Сайттын жазганы боюнча Боронов өкмөт башына келгенден кийин айрым райондордун акимдери биринин артынан бири кызматтарынан кете башташкан. Мунун себебин кай бирөөлөр шайлоо менен байланыштырып жаткан менен акимдердин баары мурдагы премьер министр Абылгазиевдин кадрлары экендигин. Эгер азыркы өкмөт кишенген акимдер болгондо минтип майталкан жеринен козголуп бийликтин кыжырын келтирген партиялар менен шайлоого барышпайт эле деп жазды. Макалада андан ары жакында Ысык Көл районунун акими Данир Именалиев кызматынан кеткендиги тууралуу арызын жазып, анысын шайлоого катыша тургандыгы менен түшүндүргөндүгүн, Бишкектин Лейлин районунун акими Токтосун Султанов да өз каалоосу менен арызын тапшырганын, ал тургай бакандай болгон Ош облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев бийлик кийинки парламентке келишинен да келбешин көбүрөөк каалап турган Республика партиясы менен шайлоого аттанарын билдиргенин, биз биле элек дагы көп нерселер жаткандыгын кеп кылды. Баракелде сайты рака чалдыккан 15 жаштагы бала коронавирусту жеңди деп сүйүнчүлөдү. Кызыл зонада иштеп жаткан республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын инфекционист дарыгери Ирифат Нурдинов кубанычтуу окуя тууралуу айтып берген. Анын айтымында ооруканага коронавирус инфекциясын жуктурган 15 жаштагы кандын рагы менен ооруп жүргөн бала келип түшкөн. Мындай оору менен жабыркаган адамдарда иммундук система деген болбойт. Ошондуктан организмдеги инфекция менен күрөшүү өтө кыйынчылыкты туудурат. Врачтардын баарынын корккону да ушул болду. Бала 20 күндөй дарыланды. Биз болгон күчүбүздү жумшадык. Акыры айыкты дегенден кийин анализден өткөрдүк. Жыйынтыгында оору аныкталган жок, таза чыкты. Биз баарыбыз аябай кубандык деп айтты дарыгер.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңешке шайлоо депутаттарынын жарышынан 3 партияны чыгарды. Алар Агрардык партия жана Жаратман Кыргызстан Коммунисттеринин партиясы. Беларусьтун Жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. АКШнын Ташкенттеги элчиси Кыргызстан менен Өзбекстанды Бишкекте кармалган журналист Бабамурат Абдуллаевди бошотууга чакырды. Кыргызстанда биометрикалык электрондук паспортту аксыз чыгаруу мөөнөтү бүткөндүктөн 17 августтан тартып ички паспорт ID карттын баасы кымбаттайт. Азербайжан президенти Илхам Алиев Алиев Орусия чек арадагы кагылышуудан кийин Арменияга аскердик жардам берип келатат деген тынчсыздануусун билдирди. 15-августтан 30-августка чейин Орусиянын шаарларына Бишкектен жана Оштон учак каттайт. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареге Азаттык чеки турук. Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 14-август, кутман таңыңыз менен. АКШ Иран Ормус кысыгында Либериянын желеги менен мунай ташыган кемени кыска убакытка кармап алганын билдирди. Тегеран соңку окуяны азырынча ырастап, жетүү күнгө чыгара элек. Иран Ормузда чет өлкөлүк карамай ташыган танкерлерди кармап алган окуялар буга чейин да катталган. Ал өз кезегинде АКШ менен Ирандын алака катышынын дагы курчушуна негиз болгон. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ормус кысыгындагы соңку окуя тууралуу АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы билдирди. Алар Твиттердеги баракчасына түстүү эмес кыска видео жарыялап, Иранга таандык тигүүчү танкердин бортуна конуп, аны кармап жатат деп жазышты. Маалыматтарга караганда, Иран бул кемени 5 сааттай бою кармап туруп кое берген. Бул тууралуу атын атабаган АКШнын аскер жетекчиси Associated Press агенттигине билдирген. Ага алайы кармалган кеме коопсуздугу коркунучта экени тууралуу кармалганга чейин дагы кое берилгенден кийин дагы белги берген эмес. Иран бул окуя тууралуу азырынча үн ката элек. Айрым бир маалыматтарга караганда, Бириккен Араб Эмирлигиндеги ишкерге таандык кемеде 800 тонна мунай болгон. Танкер Либерияда каттоодон өткөн жана башкаруучу менеджери Грекиянын жараны. Иран былтыр сентябрь айында ошол жылы жайында Ормус кысыгынан кармап алган Британиянын мунай ташыган кемесин бошоткон. Британ кемеси кармалганга чейин Гибралтарда Британ деңиз аскерлери Ирандын карамай ташыган танкерин колго түшүргөн. Бул кеме дагы кийинчерээк кое берилген. Кемелерге байланыштуу бул окуялар Тегеран менен Лондондун дагы башка батыш мамлекеттеринин ортосундагы мамиленин корчушуна алып келген. Негизинен Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген дүйнөлүк алты державанын ортосунда 2015-жылы түзүлгөн келишимден мурдагы жылы АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон тартып Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттенмелерин азайта баштаган. Быйыл жыл башында АКШ Ирандын таасирлүү генералы Касим Сулейманини өлтүргөндөн кийин Вашингтон менен Тегерандын алакасы ого бетер курчуду. Аларда Франциянын президенти Эммануэль Макрон 12-августта Ирандын лидери Хасан Роухани менен телефондон сүйлөштү. Анда Тегеранды Ливандын ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Иран Ливанга шииттердин Хизбалла тобу аркылуу таасир этип келет. Бул оюн Бейруттун саясий турмушунда маанилүү роль ойнойт жана таасирлүү саясий аскердик күч болуп саналат. Хизбалла жакында эле отставкага кеткен өкмөттөгү негизги саясий күч болчу жана азыркы президент Мишель Аун менен бир биримдикте турган. Хасан Диаб жетектеген өкмөт Калайман каршылык акциялардын айынан мөөнөтүнөн мурда тараган. Наразылык Бейруттагы портто 4-августта 170 көп кишинин өмүрүн алган, жүздөгөн адамды жаракат кылып, миңдеген тургунду үй жайсыз калтырган жаралуудан кийин башталган. Жаралууга портто топтолуп турган химиялык заттар себеп болгон. Кооптуу жүктүн 6 жыл бою алжыкта сакталышын катардагы ливандыктар тамыры кеңир жайылган коррупциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап келишет. Елисей сарайы тараткан маалыматта Макрон Роухани менен сүйлөшкөндө бардык кызыктар тараптар Ливандын ички ишине кийлигишпей, чукул кырдаалды жөнгө сала ала турган өкмөттүн түзүлүшүн колдошу зарылдыгын айтты деп белгиленген. Бир катар серепчилер жаралуунун саясий кесепети Хизбаллага таасир этип, анын абалын кыйындатышы мүмкүн экенин белгилешет. Бул топтун армиясы Ливан жоокерлеринен алдаганча кубаттуу деп эсептелет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020-жылдын 1-июнунан 30-сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык чекит орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Мына ушул сынакка келген баяндардын азыр бирин угабыз. Аны Бишкектен профессор Сайнаке Бобекова жөнөттү.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин профессору, химия илиминин кандидаты, 78 жаштагы Бообекова Сайнаке деген болом. Коронавирус жөнүндө өз оюмду айтайын деп, элге жеткирейин деп ойлодум. Урматтуу кыргыз элим, сабырдуу кыргыз элим, дүйнөнү каптаган коронавирус Кыргызстанды дагы каптап өттү. Нечендеген туугандарыбыз, жакындарыбыз шейит кетишти. Кудайдан аларга бейишим берип, жаткан жерлери жай, топурактары торко болсун деп тилейм. Аза күтүп калгандарга болсо, айла жок кайрат кылбаска. Ошондуктан алдыга карап, артын ойлоп, сабырдуулук, чоң кайрат менен азасын күтүшсүн. Көп жылдан бери айлана чөйрөнүн булганысын изилдеп келаткан адам катары бул оору жаратылыштын адамзатка берген жообу болсо керек деп ойлойм. Анткени адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Жаратылыштан каалагандарыбыздын баарын алып, аны кайра калыбына келтирүүнү ойлогон да жокпуз. Кирдеген денеде бит, сирке пайда болгондой эле, кирдеген жаратылышта дагы жаңы микробтор, вирустар, бактериялар пайда болуп жатпайбы? Ошондуктан азыркы коронавируска вакцина да табылбай атат. Дарылашка дары дармектердин дагы күчү жетпей атпайбы? Урматтуу элим, Нуржигит Кадырбековдун ырындагыдай, кышта кийин жаз, жамандыктан кийин жакшылык келет. Келгенде, мына ошо жакшылык келгенде, мындан ары жаратылышка аяр мамиле жасап, өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бактарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак таза жаратылышта, дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы. Экинчиден, бул оору Кудайдын дагы адамдарга берген сыноосу болсо керек деп ойлойм. Анткени бардык эле коомдо, бизде деле, чет өлкөлөрдө деле, бай кедей, карапайым адамдар жана чиновниктер болуп топтопко бөлүнүп калбадыкпы? Адамдардын арасында алдамчылык, ач көздүк, көрө албастык, калпычылык, кесирлик, ушакчылык, төрөпейилдик деги эле жаман мүнөздөр пайда болбодубу? Таманакы, маңдай тери менен жашагандарды кемсинтип, аларга тыңсынып, басмырлап, адам катары санабай калышпадыбы? Ал эми Кудайдын алдында, күндүн алдында бардык адамдар бирдей эле эмеспи? Мына ошо бирдей экенин бардык адамдардын пандемия көрсөтүп жатпайбы? Ал карабайт экен, байлыкка дагы, бийликке дагы, же кедейликке дагы карабай эле бардык адамдарга бирдей ооруп атышпадыбы? Демек, пейилибизди оңдоп, Кудайды карап, мындан ары жашоого үндөйм. Урматтуу элим, оорубайлы, жай турмушубуз тезирээк келсин. Сиздерди урматтап, Жусуп Баласагын атындагы КУУнун профессору Бообекова Сайнаке.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Радионун эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз, кутман таңыңыз менен. 14 августта укуктурууну улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуу. Кыргызстанда быйыл мамлекеттин эсебинен китеп басып чыгарууга 16 миллион сом бөлүнүп жатат. Кайсы жанрдагы китептер чыгат? Элдин талабы, учурдагы окурмандын табити бул каражатты сарптоодо эске алынабы? Талкуунун өзөгүнөн ушул суроолор түзмөкчү. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар тыңдаңыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда карантиндик чектөөлөрдү бир нече баскыч менен алууну мамлекеттик комиссия 13 августта чечти. Аталган комиссия бул чечимин 5 июлдан тарта киргизилген чектөөлөр кырдаалды турукташтырууга жардам бергенин жана медициналык мекемелерде витаттардын санын азайтканы менен негиздеди. Мындай маалыматты казак өкмөтүнүн басма сөз кызматы таратты. Маалыматта айтылгандай, күнүмдүк коронавируска чалдыгуу 4% жарым пайызга чейин төмөндөдү. Ошондой эле айыккандардын саны 76% жетти. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен 17 августтан тарта соода түйүндөрү, базарлар, чаштары, сулуулук салондору, фитнес жана билим берүү борборлору, бир топто 15 баладан ашпаган бала бакчалар, ачык абадагы аттракциондор иштесе болот. Казакстанда учурда 117104 адам коронавируска кабылган, 1433 адам илдеттен көз жумду. Кыргызстанда шайлоо жарышынан 3 партия чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жарышынан 3 партияны чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка берген маалыматына ылайык, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы шайлоого катышуудан өз эрки менен баш тартты. Ал эми Агрардык партия менен Жаратма партиясы шайлоо фондун мөөнөтүндө ача албаган үчүн жарыштан чыгарылды. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 4 октябрга дайындалган. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган. Булардын ичинен 2 партия Мекеним Кыргызстан жана Бирик партиялары шайлоого чыгуу аттанары 13 августта кабарланды. 17 августтан тартып ички паспорттун баасы кымбаттайт. Бул биометрикалык ID картты аксыз чыгаруу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, мындан ары ички паспорттун бланкы үчүн 206 сом төлөнөт. Ошондой эле паспортко ээси тууралуу маалыматтарды кошууга 241 сом, банк кызматы үчүн 23 сом төлөнөт. Натыйжада ички паспорттун жалпы баасы 470 сом болот. ID картты шашылыш алууну каалагандар 1260 сом төлөшөт. Жарандарды биометрикалык ID карт менен камсыздоо 2017 жылдын 1 майынан тарта ишке ашырылып келет. Долбоор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жардамы менен ишке ашырылып келди. Анын алкагында 1,9 миллион ID карттын бланкы жарандарга акысыз берилди. Беларусьтун жогорку соту нааразылык акцияларында камалгандардын тизмесин жарыялады. Алар 9 августтун кечинен тарта кармалып, административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Айрым адамдарга сот 4 күнгө, айрымдарына 25 күн камакка алуу чечимин чыгарган. Тизмедегилердин басымдуу бөлүгү 15 күнгө камалгандар. Жогорку соттун тизмеси Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болуп, көчөгө чыккан адамдардын жоопко тартылганы тууралуу алгачкы расмий маалымат. Буга чейин Ички иштер министрлиги нааразылык акцияларында коомдук тартипти бузганы үчүн 7000 адам кармалганын билдирген. Бирок жогорку соттун тизмесинде Минскде кармалып соттолгон гана адамдар камтылган. Айрымдардын жакындары алар кайда, качан кармалганын, учурда кайсы жакта камалып турушканынан кабар ала албай жүрүшкөнү айтылууда.
Замира Кожобаевадан уккан бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattik.org деп аталат. Кыргызстанда быйыл мамлекеттин эсебинен китеп басып чыгарууга 16 миллион сом бөлүнүп жатат. Кайсыл жанрдагы китептер чыгат? Элдин талабы, учурдагы окурмандын табити бул каражатты сарптоодо эске алынабы? Алдыда Арай көз чырай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын көрөрманы жана угарманы. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги быйыл 16 миллион сомду китеп басып чыгарууга бөлөрүн жарыялады. Бирок эми ал акчага эл окуй турган китептер чыгабы, кайсы жанрдагы китептер чыгат жана элдин талабы кандай деген суроолордун үстүндө Арайкөз Чарай талкуубуз жүрмөкчү. Ага маданият жана маалымат туризм министрлигинин өкүлү Нуржигит Кадырбеков, көп жылдардан бери китеп чыгарып келе жаткан Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин катышат. Алгач Нуржигит мырза, сизге биринчи суроомду узатсам, 2017 жылыдагы 17 миллион сом бөлүнгөн экен ушул эле министрлик китеп басып чыгарууга. Анан азыр 1 миллиону кем 16 миллион бөлүп жатасыздар да. Кандай мазмундагы китептерге көңүл бурулмакчы? Анан ошол 2017 жылы чыккан китептер окулуп, ошо чыккан өз максатын актаптырбы? Мындай мониторинг жасап көрдүңүздөрбү?
Маселенин баардыгы ушундай болуп атпайбы? Мисалы, китептер чыгып атат ушунча суммага, бирок мындай резонанс жаралган жок да. Бул бир. Экинчиден, кандай критерийлер негизинде тандалды? Бул да бир чоң суроо. Чынчына келгенде, мен 2019 жылдын мартында келгенмин, министрдин орун басары болуп. Ошондон бери бул процесс болуп атат, анткени китептер тандалыш керек. Жанагындай бир смета түзүш керек дегендей. Анан өзүңүз билесиз, бул мурда 2020 жылга чейинки мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча атайын улуттук программа кабыл алынган. Ошонун алкагындагы бюджеттин негизинде бөлүнүп атат. Бирок бизге так көрсөтүлгөн, мындай балдар адабияты боюнча, анан маданият тармагы боюнча анан котормолорду чыгаргыла депчи. Ошон үчүн жанагы кышкы жомоктор, жайкы жомоктор деген, андан кийин жанагындай бир дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрү бар. Ошол эле басы жок чабан дес майнериттики. Анан ушул сыяктуу анан эл достугу эгиз тегиз деп мынабул казак кыргыз элинин достугу жөнүндө бир китеп кириптир. Анан бир караганда бир автордун экиден үчтөн китептер кирип калган жагдайлар болуптур. Ошон үчүн биз комиссияны кайра түзүп карап чыктык эле. Бирок дагы деле карап көрсөк, мына министрибиз менен кеңешип отурсак, мындай эл журтунда пикирин сурашка туура келип атат да, анткени биз комиссия дейбиз, чындап ал жерде чындап академиктер болду, жазуучулар болду. Бирок эми кайсы бир деңгээлде кызыктар болуп кетет экен, лобби болуп кетет экен, кээде авторлор келет экен, могуну которуп жүрдүм эле, жазып жүрдүм эле деп баягы жеңишинен. Ошон үчүн бизге бир сөз тийбеши керек. Ушунча чоң акча которулгандан кийин буга бир жакшы китептерди, эл окуй турган китептерди чыгара ал дедик да. Бирок мындай принцип кылып атабыз. Биринчи принциптерин тактабыз керек экен да. Жалаң эле эл кызыккан китептер десең, эл билиши керек болгон, бирок популярдуу эмес эмгектер алып кетет экен. Ошол эле мисалы Кенже эпостор бар, ошол эле кыргыз эл жомоктору бар, ошол эле Манас эпосуна деле мындай өтө үзүлүп чыгып кызыккандар өтө көп болуп атат да. Бирок эл аларды билиш керек. Кээде мынал Кусейн Карасаев атабыздын эмгектери бар, аны да элибиз билиш керек. Бирок мындай суроо талап анча болбосо дагы сөз билиш керек. Анан жакшы котормолор, илимий эмгектер бар, ушуларды дагы киргизсек деген ойлор болду да. Бул бир. Экинчиден котормо жаатында быйыл эми приоритет берели деп атабыз адабий чыгармаларга. Ошол эле мезгилде мотивациялык чыгармалар бар. Мына азыр жанагы Игра престолов деген бар, же болбосо Властелин колец деген баягы бүткүл дүйнөдө аябай бир чоң популярдыктан окулуп аткан Гарри Поттер бар. Оштор которула элек экен, балким оштор которутобузбу деп. Анан мурда жалаң эле даяр китептерди чыгарууга карала турган болсо, азыр ойлонуп атабыз. Балким кайсы бир бөлүгүн бул жылы котормого берели, ошол котормочуларга гонорар кылалы. Анан кийин ошону кийинки жылы чыгаралы депчи. Анткени эми окулуп эле жүргөн китептерди кайра кайра чыгара бербестен жаңы нерселер менен байытышыбыз керек да. Дагы бир сөз кылып атат, эми дүйнөлүк адабияты кыргыз тилине популярдык кылган бул деле жакшы, бирок кыргыз тилинен бир жаңы баатырларды чыгарбайлыбы, каармандарды чыгарбайлыбы? Айтмактан кийин эл аралык деңгээлде бир чоң жылдыз болбой атат да. Ошон үчүн Кыргызстандагы жакшы чыгармаларды тандап туруп, балким дүйнөлүк тилдерге которобуз, ушул жагына колдонсокпу деген таластар болуп атат да. Айтор, мына комиссия түзүлдү, мына маңдайыңызда отурган Жанибек деген жигит, Бугу Престин башчысы, көптөгөн китептерди чыгарып атат, котортуп атат, бул жигит да кирди. Жаштарды көбүрөөк тарттык. Академиктерден бир гана Акматалиев бар, Абдылгажан Акматалиев бар. Анан китеп палатасынын башчысы бар, кыргыз китептин башчысы бар, калганы бүт мына бир адамдын бир китепке катышкан иши кылып жаштар да. Анан ошолордун ой пикирин угалы деп мына биз буларга бердик. Мына Жанибек өзү айтып берет, азыр министрлик такыр катышпай атат. Эргеп келсин, классикалык китептер болсун, Кыргызстандын өзүнүн китептери болсун, дүйнөлүк адабияттан болсун, анан ошону дагы ар бирин талкуулап туруп, андан кийин чечим кабыл алабыз, анан өкмөттүн токтомун өзгөртүп киргизебиз, ошолор чыгарылганына аракет кылабыз.
Жаныбек, сиз чын эле көптөн бери китеп чыгарып жүрөсүз, элдин тарихин билесиз дегендей, бирок заман улам өзгөрүп атпайбы? Азыр китепке болгон талап дагы башкача болуп атат да. Маселен, аудио китептер ошол эле, же болбосо электрондук китептер дегендейчи. Сөзсүз түрдө эле ушунча көп каражат бөлүп, анан ошол нерсеге кагаз китеп чыгаруу деген нерсенин өзү канчалык логикага мындай кандайдыр бир экономикалык жактан деле бир рентабелдүү, пайдалуу жагын караш керек беле деген суроо туулат экен да.
Жакшы, рахмат. Негизи биринчиден ушу маданият министрлиги ушуга көңүл буруп аткандыгына, анан биз жана башка сыяктуу жаштар тартканына жакшы нерсе бул. Баягы биринчи кадам ташталып, рахмат ошондой чакыргандары үчүн. Анан негизинен биз, сиз айтып атпайсызбы, кагаз китепке караганда, ошо хард копи чыгарганга караганда аудиолорду чыгарсак туура болобу деп. Негизи биз азыр бул китептер кыргыз коомчулугу үчүн чыгат, анан кыргыз коомчулугуна ошо аудио китептерден мурун бир китеп окуу маданиятын мындай салтка айландырып алсак, мисалы илгери совет доорунда биздин аталарыбыз көбүрөөк китеп окуган, алар кадимкидей акча алганда, пенсиясы же айлыгы тийгенде бир китеп дүкөнүнө барып китеп алчу. Биз ошол маданиятты калыптандыруу үчүн алгач хард копилерди, бирок аны эле чыгара бербей, албетте сиз айтып аткан аудио китептерди дагы чыгарыш керек. Ал дагы азыр ушул долбоордун ичинен чыгат деп ойлойм. Азыр ошолор сүйлөшүлүп атат. Бир гана ошол аудио китептер эмес, беркинде кагаз китептер эмес, жана өзүбүздүн майыптар үчүн Брайлдын тамгасы менен кыргызча китептер аз болуп атат. Совет доорунан калган китептер бар экен, анын баары эле орусча болуп, биздин баягы кыргыз жарандары эле кыргыз орусча сүйлөй бермес, майыптарыбыз дагы орусча сүйлөй берет экен да. Анткени алар окуган китептер орусча, баардыгы орусча болгондуктан. Анан азыр ошонун баардыгы каралып атат, кудай буюрса сиз айткан нерселер эске алынып чыгарылат. Ал эми кагазга көңүл буруш үчүн ошо азыр биринчи кагаз китептерди чыгарып, ошо маданиятты калыптандырып алсак, мен билгенден деле аудио китептерди кыргыз тилдүүлөрдүн арасынан уккандар азыраак. Мындай биринчи талап жаралыш керек да. Ошондуктан азырынча берки талап аябай күч, ошо талаптын ордун толуктап алсак, анан балким экинчи этап, мисалы жыл сайын бул иши улана турган болсо, эмдиги жылы ал китептерге дагы көбүрөөк көңүл буруп, алар көп чыгаттыр балким.
Нуржигит мырза, азыр окурмандын табитин билиш үчүн ошол эле маданият министрлигиндеги кызматкерлер болобу, же кимдер, кандайдыр бир көзөмөлдөөчү адамдар барбы, мониторинг жасап, азыркы окурман эмнеге кызыгып атат деген суроого жооп ала тургандайчы? Маселен, азыр китеп базарларга барсак, көбүнчө сатылган орус тилинде китептер, анан диний мазмундагы китептер дагы абдан популярдуу боло баштады, туурабы?
Туура, туура. Мониторинг кылыштын бир жолу ушул экен. Жанагы орус айтып обратная связь деп коет, эл менен байланыштыбыз керек экен да. Кудай кылса 21-ci кылым, ошон үчүн социалдык тармактар бар. Биздин министрибиз өзү YouTube каналынан чыгып сүйлөдү. Биз болсо Instagram-дагы, ошол эле Telegram-дагы, ошол эле Facebook-дагы каналдар аркылуу таркаттык. Анан абдан көп адамдардан пикирлер келди да. Анан калк айтса калп айтпайт деген сөз бекер эмес. Ошон үчүн мындай бир көп ушунчалык көп сунуштарды алдык. Биз ойлогонбуз, мындай кызык анчейин деле болбойт деген туура эмес экен. Китеп окулбай калды, кызыкпай калды депчи. Эми карасаңыз, портрет Дарьяна Грея, Оскар Уайлд, же болсо 1984 Джордж Оруэлл, «О дивный новый мир», Олдос Хаксли, ну ошо окшогон «Бегущий за ветром», Халет Хосейн, ушул окшогондордон бери келди да, бестселлерлер, жалпы тизме деп аты өтө көп аталган китептер, иши кылып дүйнөлүк классика, азыркы учурдагы мындай фэнтези деп коет, фикшн деп коет, жаштарды кинолору менен чыгармалары менен миллиондоп сатылган, ошол авторлору миллиардер болуп кеткен китептер бар да, же болсо Стив Джобс сыяктуу, ошол эле Билл Гейтс сыяктуу адамдардын өмүр баяндары, саясий багытта үчүнчү дүйнөдөн бири сүйнөгө деген Ли Куанинин китептери бар, же болсо Грузия кантип реформа жасады деп мына Жаныбектер китеп чыгарган. Айтор абдан мындай ар түрдүү багыттарда келди да. Анан абдан туура айтып атасыз, кечээ биз жыйын өткөздүк, Жаныбек мырза да катышты. Ушул аудио китептерди сиз айткандайчы чыгарсак кандай болот деп бул маселени да карадык. Бул боюнча да сунуштарды күтүп атабыз. Анткени азыр 21-ci кылым, мисалы китепти бир адам алат, өзү окуйт, аудио китеп болсо бир атайын портал түшөкү деп атабыз да, издеп отуруп эле ушул порталга база, жанагындай база кылып топтой берсек, адамдар кирсе, алса, окуса депчи. Анан кийин жанагындай аудио китеп өзүнчө, андан кийин электрондук китеп өзүнчө. Эми Кыргызстанда бүгүн мында талкууладык, электрондук деп туруп, мисалы мендеги китептеримди же мына Жанибек чыгарган китептерди адамдар кадимкидей сканер кылып тартып алып туруп 50 единицага бирдике сатып атат да, бул өтө бир уят нерсе да, адамдын автордуулугу бузулуп атат. Андан кийин билесиз, мобилдик версия деген бар, ал жок, жөн эле PDF менен ушу окшогон маселелердин баардыгын бир комплекс карай деп атабыз да. Бирок негизинен быйыл ушул басылма китептерге орун беребиз го. Анан Кыргызстанда 1064 китепкана бар. Чын чынына келгенде ар бирине жетиш үчүн 3000 китеп чыгарыш керек да. Бул дагы эмне үчүн токтомго өзгөртүү киргизиш керек деп атабыз, болгону 500 китеп чыгарыш керек болот. Токтомдо ушундай каралып калган жана индикатор дачы. 501 чыгарсаң дагы эсеп палатасы келип кактабай канында алат, 499 чыгарсаң дагы да. Ошон үчүн эсебин дагы канчалык аз чыкса ошончолук китеп кымбатка түшөт. Анан кээ бир авторлор эмне үчүн кайра карап чыктык, бул деп эле коррупция кошулуп кетип атат да. Кээ бирлер мындай кирген, анан автордун укугун бир же эки басмаканага берип коет экен. А кийин тендер кылганда тигилер каалаган басым коюп коет, башка бирлер катыша албайт, себеби автордук укугу ошолордо. Көрдүңүзбү? Ошо окшогондорду байкап калганыбыз жакшы болду. Ошон үчүн кеч да болсо, эч болсо кеч болсун деп аракет кылып атабыз. Эми кудай буюрса мына жаштардан жакшы демилге өтүп атабыз. Айтат го, акыл жаштан дейт, асыл таштан дейт. Бир жакшы бир кеңештерди берсек экен деп күтүп атабыз. Бирок булар берген кеңеште эле карап отурбай, дагы бир жолу көздөн өткөзөбүз, кайрадан топтолуп алып. Анткени кеңешпестен барма корбойт дейт.
Жаныбек мырза, анан буга чейин басмаканалар менен сиздердин басма үй сыяктуу жайлар менен ошол эле мамлекеттин ортосундагы байланыш негедир солгун болгондой сезилип келген да буга чейин. Анан азыр эми ушундай каражат бөлүү аркылуу сиздер мамлекет менен байланышты арттырып, анан ошол эле китеп окуу маданиятын сиз айтып аткан өнүктүрүү жагында карап жатасыздарбы, кандайдыр бир башка каналдар аркылуу да, маселен Instagram же Facebook?
Мамлекеттик органдар менен чын айтсам мен МИТ-ден байланышта баштадым. Ошо биринчи жолу чакырып мага кадар күтүүс болду, рахмат. Эми буга чейин ошо жана былтырда чыгарышкан турбай 2017 дедиңизби, мен билчү эмес экен, мен бул биринчи го деп ойлоп турмун. Негизинен эми кандай айтсам, мамлекетинде максаты ошо китеп окууну жайылтуу, биз жана башка сыяктуулардын максаты китеп окууну жайылтуу болгондуктан баарыбыздын максатыбыз бир болгону аябай сүйүндүрдү. Алфи Осмоновдун китебин окуп челлендж, ошондой челленджтер болот эле, муну мамлекет деле буюрса, мамлекет менен чогуу биз кылсак болот, эми муну бир карап чыгыш керек да, терең ойлоп. Эми негизги бияктагы негизги максат мындай болуп атат, ошо китеп окууну жайылтып, анан болушунча китепканаларды кыргызча китептер менен толтуруу, анан жөн эле кыргызча эмес, сапаттуу китептер менен, жакшы авторлордун китеби. Анан мен эми бул иштин баягы таяктын эки учу бар дегенде, бул иштин жакшы жагы китептер көбүрөөк чыгат, китеп окуу маданияты жайылат. Бир жаман жагы бар, эми ал кандай жаман жагы десеңиз, ал мисалы биз сыяктуу басма үйлөр китеп чыгарып, китеп сатып иштеп атпайбызбы? Мындай салык төлөп, китеп сатып, китеп окутуп, анан мисалы мамлекеттен китеп акча бөлөт дагы, аны чыгарат дагы, анан акысыз таратып салат, анан биз бир аз эме болот, бир аз бир эки кадам иш артка кетет. Анан бирок бир жакшы жери, ошол китептер реклама болуп, аны эл кайра сураса, анда бизге окшогон менчик ишканалар чыгара башташы мүмкүн. Мындай жакшы жаман жактар бар.
Автордук укуктар берилеби ошондо, Нуржигит мырза, эгерде ошондой талап боло турган болсочу?
Эми автордук укук маселеси абдан татаалуу атат да. Бүгүн бир айтат, Качкынбай Усманалиев деген кандай залкар жазуучу, көчмөндөр кагылышы деген бул классика. Эгерде өз деңгээлинде которсом башка тилдерге, жанагы Валентин Пикульдун же болбосо Исай Калашниковдун тарыхый романдарындай эле атактуу роман болмок да. Бирок эми ошонун мураскорлору айтып атыптыр да, азыр мындай китептерди окубаш керек, анан тиги болуш керек, бул болуш керек деп бербей атыптыр. Көрдүңүзбү? 50 жылдан кийин элдик болуп калат. Айтат го, 50 жылда эл жаңы депчи. Бирок 50 жылга чейин алардын небере чөбөрөлөрү, алар балким көз караш өзгөрүп кетти, баалдык өзгөрүп кетти, өзүнүн чоң атасынын ким экенин билбей калды. Бирок ошолорго жалдырашка туура келип атат да, берип койчу айланайын укугун депчи. Азыр эми элестетип көрүн, кызынын небересинде экен укук. Ал болсо бербейм, мындай китептер азыр окулбаш керек дегенге чейин барып атыптыр да, эми кечирип коюңуз. Эми бүгүнкү маалыматтар боюнча, эми эгерде туугандар угуп калса балким мага катуу болоттур, бирок бүгүнкү жыйында мына Жанибекте көбөдө ушундай сөздөр айтылды. Бирок ошондой болот экен да, мисалы Күлкү жана Өмүрдү Жамбыр басмасы чыгарганда министрлик кат жазып берди. Биз ушундайларга жардам берели деп атабыз да. Мисалы ошол эле мына мисалы Кылычсыз самурайды чыгарганда, бул япон каарманы жөнүндө автордук укукту алыш кандай кыйын болду. Жеке адамдан барса чындап кыйын болот. Биз министрлик ушуну өзгө алып берели деп атабыз да, биз ортого түшүп ошо окшогон.
Автордук укук демекчи, сөзүңүзгө аралчу Нуржигит мырза, бул жерде башка өлкөлөрдөгү авторлордун китебин которуу да, сиздер ошол чет өлкөлүк автордун укугун кантип сатып аласыздар же кандай болот?
Көрдүңүзбү, бул алар бергенге деле даяр. Кайсыл автор кызыкпасын, менин китебим башка тилдерге которулсун депчи. Баардыгы кызыгат. Бирок ошондо деле мындай кыянат кылып келгендер көп да, өз алдыча которуп анан ошону сатып. Бирок мына Жээнбек окшогон жигиттер мындай уяттуулук кылып, мисалы уруксатын сурап атат авторлордон. Мисалы 3 жаштан кийин кеч деген Роза Отунбаеванын фонду чыгарган, алар да авторду укугун алган. Кенси Аткин боюнча кызынан алыптыр, э ушул жакындарын алган Турбаева. Же болбосо Черчилль боюнча бүт укугун алып койгон, бул өлкөнүн имиджи, эл аралык маданият, анан сыйгасы сарайга бал деген эле түшүнүк да. А бизде болсо тилекке каршы авторду укук өзүчө бир чоң проблема да. Мисалы азыркы Кыргызстанда жакшы сатылып аткан китептерди Дордойго барсаңыз, автордон да сурабай, чыгаргандардан да сурабай, уурдалган вариантын андан 2 эсе арзан кылып сатып атат. Кээде китеп дүкөндөр ошолорду алып сатып атат. Бул канчалык уят нерсе. Анан эми мисалы орус авторлорунун китептерин сурабай эле которуп же орус тилинде кайра басып чыгарса, бизде эми 150 миллион аудитория бар эми. Кичинекей рынокторго барып башыбызды оорутуп келбейт деп анча мындай теңебейт да. Бирок чын чынына келгенде биз ушул нерсени ордуна коймой сайын маданияттагы адабият өнүккөт. Элестетип көрсөңүз, көзүңдүн майын куротуп 3 жыл жазган китебиңди азыр мен деле ушу таң калам да, бизге кайрылсаңыз электронный версиясы бар, 50 единица салсаңыз мен сизге жөнөтүп коем дегендечи. Ошон үчүн автордук укук боюнча бүгүн сүйлөштүк. Мына бүгүн дагы бул боюнча биздин министрликте чоң жыйын болду. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Мисалы болгону 3 жыл эркин ажыратылат экен да, ошону 10 жылга чыгарыш керек. Ошон үчүн депутаттар менен сүйлөшүп, балким жанагындай кодекстерге өзгөртүү киргизиш керек. Бул бир жагы. Экинчиси, балким НДС азайтыш керек болуп атат да, жана кошумча салыктычы. Элестетип көрүңү, 12% ошол НДС, анан дагы 3% жанагы саткандыгың үчүн, анан 15%. Элестетип көрүңү, бир 100 000 тапса 15 000 жөн эле кетип калып атат да. А бүткүл дүйнө үчүн ушу окшогон нерселер аябай каралганда, биз ушуга жардам берели деп атабыз министрликчи, мыйзам жагынан. Анан кийин ошондо бир ортомчулук, а чын чынына келгенде Кыргызстанда китептин которулушу, чыгарылышы, жайылышы, популярдуу болушу жеке дебилгеч инсандардан. Мисалы азыр Жамгыр деген бар, Шам деген бар, Шанс деген бар, Ошто дагы ачылды мисалы. Айтор ушундай бир Google Press деген бар. Ошолорго чоң рахмат, биз колдон келген жардамды көрсөтөбүз. Бирок ошого окшогон каражаттарды таап, жер жерлерге жеткириш жагына моюн калышыбыз керек да. Анткени булар чыгарган китептер Ошто өтөт, Бишкекте өтөт. Региондорго жеткириш абдан кыйын да. 1064 китепкананы биз жаңылап турушубуз керек ошон үчүн. Анан кийин Кудай берсе кийинкилерин ошол даярдалган дизайн менен булар чыгара берсе болот да.
Жээнбек мырза, ошол аймактар демекчи, периферия демекчи да, ошол жактарга китеп жеткизүү, деги эле сиздер басып чыгарып аткан ошол эле журналдарды жеткизүү маселесине келгенде мамлекеттик органдардан жардам керек болот бекен? Кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Албетте, негизи эгер аймактарга китеп жеткирүүн алсак, мамлекеттен кандай жардам сурасак болот? Мисалы, мамлекеттин бир кыргыз почтасы деген мекемеси бар. Ал Зардалыга чейин дагы, көлдүн ак сыйрагына чейин дагы байланышы бар да, баягы пенсия жеткирип, пособие жеткирип жүрөт дегендей. Эгер ошол жагынан колдонсок болот. Мисалы, биз журналды кээде алыс аймактардан сурайт, Баластандын журналын. Ошондо биз аларга почтага жазылгыла деп анан почта аркылуу саткан учурларыбыз болгон. Биздин бири жаңылбасам 300 почта аркылуу алган окурмандарыбыз бар.
Бул жактан
бул почта аркылуу эле, бирок калганы мындай. Анткени почтаны колдонгондор бул совет доорунда почтаны колдонгон кишилер гана колдонот экен. А бүгүнкү күнгө чейин сонун Байчечек деген журнал чыгып жүрөт. Муну чыкпай калды деп билбегендер да бар экен тилекке каршы, бирок бул чыгып келе атпайбы үзгүлтүксүз. Биз ушул мамлекетте мурунку калып калган, азыр пайдасы тие турган функцияларды кайра алып чыгып, элге айтып, жакшылап жарнамаласак, биз алыскы аймактарга деле ошо китептерибизди, мисалы, Инстаграмдан жазып койсо, Жээнбек, мен мына Алайдамын, мага 5 китеп керек десем, мен дароо почта ошондой жеткирүү кызматын баттан шак арзан баада жеткирбесе, биз ошентип жеткирсек болот. А биз бирок ачык айтканда биз жөнөкөй эле такси аркылуу же болбосо ушул сыяктуу кызматтар бар, баягы жеткирүү кызматтары. Ал аркылуу биз азыр алыскы аймактарга соцтармак аркылуу бизге кат жазган окурмандарга китептерди жеткирип жатабыз. Негизи бизде мамлекетте баары даяр, ошону жандантыш керек. Жаңыртып кайра колдоно баштасак чоң иштер жасалат.
Анан окурмандын табити дегендечи, маселен ошол Google Press эле бир топ китептерди басып чыгарды да. Анан силерде сатылып сатылбай калган китептерди мындай карап көрдүңөрбү? Кайсы маанайдагы китептер сатылбай калат экен? Же сөзсүз түрдө базарга ылайыкташтырып чыгардыңарбы? Сатылсын бул депчи.
биз ачып айткан алгачкы китептерди базарга ылайыкташтырып эле бизге жактуу ушул идея, ушул китептеги айтылган идеяны ушул китепте окуп адамгерчиликке жете турган идеяларды элге, биздин эл да окусун деген ниетте чыгардык алгач. Анан кийинчерээк мына азыркыдан базарды иликтей баштадык. Бирок биздин базар азыр окурмандардын табити базар деген ошону айтып атам. Биздин окурмандардын табити азыр аябагандай суусап турат. Кайсы китепти берсеңиз ошону окуганга даяр. Анткени Тилек Каши буга чейин көркөм чыгармалар окулуп келген, анан аларды кайра жаңыртып, анан башка жанрдагы чыгармаларды сунуштасак, бизден кыскасы өтпөй калган китептер болгон жок. Тескерисинче биздин китептер жакшы өткөндүктөн, жана Кылыч самурай деген китебибизди пираттык жол менен башкалар чыгарып, Нуржигит агайдыкы сыяктуу биздикин дагы сүрөткө тартып, эли билдиктен сатып жаткандыгы аябай өкүндүрөт. Бирок бул дагы бүгүнтөн баштап жандана баштадыбы? Автордук укукту тепселөө боюнча, аны сактоо боюнча маданият министрлиги менен жакшы сүйлөшүүлөр болуп жатат. Анан биз дагы министрлигге дагы бир нерсени сунуштадык. Баягы мисалы спортсмендер олимпиададан жеңип келип атпайбы? Биринчи орун аларга жакшы-жакшы белектерди берип атат. Аны берсин, аябай жакшы, колдойбуз. Бирок ушул руханий азык болгон, жан азык болгон китеп басуучуларгабы, жазуучуларгабы, аларга дагы мындай жакшы мамлекет тарабынан же сыйлыгы болобу, же жанагындай белеги болуп берип турса деп, бул чоң дем болот деп ойлойм. Анткени жакшы сөз жан эрикетет дегенде, жакшы сөз кимге жакпас? Ошондой ойлорум бар. Анан автордук укук боюнча жанагындай жазасын күчөтүш керек экен. Бизде ал жаза каралбаптыр, ал жаза боюнча деле укук коргоо органдарына кайрылгандар аябагандай аз, миңдин бири экен саналуу. Анан бул маданиятта элибизде жок экен. Мисалы жаңы эле Нуржигит агай айткандай, баласына кайрылса баласы аны деле билбейт экен. Мен эмес, ман тиги агаман сура мындай. Бул маданият бизде китеп окуу маданияты менен чогуу автордук укук, анын мыраскору деген маданиятты калтырыш керек. Мисалы бул үй мен атамдан калды, менин үйүм деп ар бир кыргыз талашат го. Ошол сыяктуу атасынын чыгармалары эл үчүн шедевр болгону менен баласы үчүн бир тыйын болуп калган учурлар дагы кездешкендиги өкүндүрөт.
Нуржигит мырза, ошол эле кайра эле мазмун темасына келсек да, китептердин мазмуну темасына. Негизи сиздерге аябай кайрылган акындар көп деп уктук да, ошол ыр китептерин бастыралы дегенчи. Анан фейсбуктагы талкууларда дагы ошо көбүнчөсүн акындар бизге көңүл бурулбай калды, биздин ыр китептерибиз жатат басылбай деп жатат да. Анан эми сиздер эми авторлорду тандаганда ошол сыяктуу мисалы белгилүү акындарга жок дей аласыздарбы? Силерди азыр эл окубайт деп айта аласыздарбы? Кандай болот эми бул жагы?
Эми карасаңыз, мурдагы чечинде мындай болуп калыптыр да, Асанбек Станов деген кандай чоң жазуучу, бирок ошол кишинин бүт томдуктары чыга турган болуп калыптыр да. Эртең бирси күнү бизден сурасачы, эмне үчүн Жоло Мамытовдук эмес, эмне үчүн Төлөгөн Касымбековдук эмес, же болбосо эмне үчүн ушул Качкын Осмоналиевдики, же болбосо Турар Кожомбердиевдики эмес, ушул Асанбек Станов тандап алынган десе эмне дейбиз? Сөз жок, бул аябай актуалдуу. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн бардык жыйнагын чыгарып беришибиз керек? Балким акчаны экономдоп көбүрөөк автордордун чыгарып бир эле томун чыгарып берсек кандай болот деген маселе да. Көрдүңүзбү, ушундай бир критерийлери, жол жоболору такталбай туруп эле бир талаш маселелери болуп калган да. Ошон үчүн ушундай бир кадамдарга барышка туура келди. Эми мисалы бир адам акындын бир кирпичтей китебин чыгарсаң деле, чын чын келгенде арасында бир окуй турган 20-30 ыры болсо өтө сүйүнүш керек да. Мисалы Алкул атабыздын көбүрлары бар, бирок анда деле баардыгы эле мындай идеалдуу эмес да. Мындай баштан аяк бирдемени окуп чыга турган балким Байдылда Сарногоев, Мидин Алыбаев, же болбосо Омор Султанов сыяктуу чоң акындар бар. Бирок мен деле ыр жазам, мага окшогон акындардын канча ырын окуса болот, канчасын окуса болбойт, аны бир кудай тала билет да. Өзүңүнкү өзүңө ай көрүнөт көзүнө боло бериши мүмкүн. Ошон үчүн кече мындай бир чечимге келдик. Бир авторго ошончо акча кетирбей антология алып чыгаралы. Мисалы бир китепте 10бу, 20бу, 30бу акындар тандайлы дагы ошолордун мыктылары киргизели. Бул бир. Анан Олжобой Шакир жакшы бир сунуш айтты, 90-жылдан кийин чыккан жаш акындардын дагы ырларына көңүл бөлүп койсоңор деп. Азыр мисалы Бердибек Жамгырчиев бар, Мелис Мамаджанов бар, Насыл Курбубаева бар, Максат Жангазиев, же болбосо эле Кубанч, Акбар Кубанчбеков сыяктуу жакшы акындар чыгып атпайбы? Аларга да мүмкүнчүлүк берели. Айтор мындай адамга деле ар түрдүү жагат эмеспи?
Чоң рахмат урматтуу биздин талкуунун катышуучулары, урматтуу Азаттык каналынын көрөрманы жана угарманы. Биз бүгүн маданият, маалымат жана туризм министрлиги быйыл китеп чыгарууга 16 миллион сом бөлмөй болгон эле. ошого бул теманы айланасында талкуу жүргүздүк. Биздин талкууга маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков, ошондой эле Бул пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетдин катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Ушуну менен 14-августтагы таңкы уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.